iz muškog ugla. Podcast Miše Stojljkovića.
Dobar dan, dobro nam došli ili dobro večer, zavisi kada nas gledate. Podcast iz muškog ugla, evo već više od 10 epizoda, bavi se temama muško-ženskih odnosa, nekih rodnih stereotipa, roditeljstvom se bavimo dosta, ali uglavnom, kao što i sam naziv kaže, iz muškog ugla. U ovoj epizodi malo ćemo više govoriti i o muškom zdravlju, tačnije o zdravlju zuba, jer nam je evo po prvi put u ovom serijalu gost jedan zubar. I da odmah potpuno demistifikujem priču, moj rođak i dobar prijatelj, i naglašavam to dobar prijatelj, jer kako je moj pokojni otac govorio, rođak je ne možeš da biraš, ali prijatelje možeš. Tako da, Dejane, je dobrodošao.
Hvala ti, Mišu, drago mi što si izabrao i za rođaka i za prijatelja.
Dejan Lisjak, naš, pa mogu slobodno da kažem, jedan od najboljih beogradskih stomatologa, nije što mi je rođak i prijatelj, nego zato što to i mnogi drugi kažu i slažu se sa tom ocenom. Pa ću da iskoristim, Deki, to što si ovde, da krenemo od tvog zanimanja zubarskog i sa tom nekom pričom o muškarcima i zdravlju. Jel se uklapamo u tu priču da mnogo manje mi muškarci brinemo o svom zdravlju, pa i o zdravlju zuba i vilice?
Pazi, ja mislim zapravo da mi muškarci zapravo više brinemo, ali od te brige smo od straha ne idemo kod doktora, da nam nešto ne nađu. I onda idemo obično kada već nastane neka frka. Znači, kod nas ovde, bar na našim podnebljima, najčešći razlog odlaska stomatologu, pa možda i drugim doktorima, je kad se nešto desi. Znači, to je pogrešno, jer zapravo je preventiva i najjeftinija i najbezbolnija i najjednostavnija i najneradikalnija. Mm-hmm. Tako da, ali pošto i sam pripadam muškom rodu i znam kako treba da idem kod nekog drugog doktora, znam koliko mi treba da skupim hrabrost, a u sebi vičem kako mi nije ništa i da ne treba ni da idem, onda malo i razumem to. Tako je.
Da, ja sam češće od muškaraca slušao to, ma šta ću ja kod doktora, bolje da ne znam šta će da mi
nađe. Blaženo neznanje, da.
Da, bolje da ne znam, jer ako odem, ko zna šta će da mi nađe. To je negde ta
najčešća rečenica. Ali mislim, to je toliko, da, to je najčešće, ali mi muškarci zapravo, kad se onda nešto desi, onda se pretvaramo u najranjenije osobe na svetu, na onom, niko nas ne razume koliko nam je loše.
Da.
Tako da tu su žene mnogo hrabrije, moram da priznam, i mnogo su odgovornije i prema sebi i prema drugima. Zapravo je tu bitno da si odgovoran prema sebi i prema svojoj okolini, da sebe čuvaš da bi njima bio dobro. To je to.
Ko se manje plaši kad sedne u tvoju vruću stolicu? Žene ili muškarci? Ili to nema veze sa polom, nego
pa,
sa psihologijom?
Pa, anksioznost prema stomatologu je vrlo specifična i vrlo česta i tu nema toliko pravila. Jedino se ona razlikuje najčešće po polovima, drugačiji su anksiozni muškarci, oni su više onako samouvereni, brbljaju, nešto pokušavaju da objasne kako oni znaju i tako, a ta anksioznost izlazi iz toga. A žene kažu da se plaše i da im nije sve jedno i da svaki sledeći korak moram da objasnim, da kažem i tako, ali to su stvari koje se polako prevazilaze s upoznavanjem. Otići kod stomatologa je sam taj čin je anksioznost.
Jeste.
Jer treba da sedneš na stolicu, da ziniš i da ti neko nešto radi po zubima. Tu treba stvarno poverenje, tu treba, ajde ne mogu da kažem prijateljstvo, ali treba jedna doza otvorenosti prema doktoru i doktore prema pacijentu da bi to funkcionisalo kako treba.
Da. Meni se uvek dopadalo to što si mi svaki put govorio, sad ću da ti uradim to i to, osjetit ćeš nešto to i to i to će trajati toliko i toliko i onda stvarno to mnogo znači kada čuješ takve informacije.
To ja po sebi gledam, zato što kad odem recimo na ultrazvuk, lupam srca, onda ja, a šta sad vidite doktore, šta sad vidite, ovog trenutka šta se dešava, ja bih najbolje da znam svakog trenutka se dešava, jer, Bože, ako sad ne kontrolišem situaciju kod nas, mislim, to su besmislice, ali tako treba.
Da. Negde znači ta
znači,
kognitivna kontrola.
Tako je.
Kognitivna
da smo sačuvali kontrolu šta se dešava.
Jeste, da makar to zna.
Kao kad vozimo avion, ono, s pilotom, gurajući sedište, u stvari ne radimo ništa.
Da.
Dobro, to je to.
Ti si nastavljač porodične tradicije i tvoj tata je zubar, je li to imalo negde presudnog uticaja u biranju profesije, pošto znam da si se u mladosti vrlo ozbiljno i intenzivno bavio muzikom, dakle nečim što nema nikakve veze sa stomatologijom.
Da, pa zapravo među doktorima jako puno bivših i sadašnjih muzičara, to znaš i sam. Muzika je nešto što nas je određivalo i tako. Ali, pa zapravo su, i ti znaš to, svi u porodici manje više lekari. I u to vreme je bilo 5-6 priznatih fakulteta, ono, medicina, stomatologija, znaš, ekonomija, prava, književnost, eto, to i oko toga se sve vrtelo.
Psihologiju si preskočio.
Psihologija, pa dobro, tamam posla da preskočim psihologiju, jer to moja ćerka želi da studira, aha, tako da to stavljam na posebno mesto i na pijedestal, onako, da, budućih zanimanja. Zapravo, nikad nisam ni pomislio ću biti bilo šta drugo osim nešto u medicini.
Aha.
To mi je, rastao sam sa tim. I prosto mi je to bilo normalno. I jedino što sam ja u početku mislio da ću studirati medicinu i da ću biti plastični hirurg.
Aha.
Međutim, tada u to vreme nije postojala privatna praksa, odnosno bila je zabranjena u staroj Jugoslaviji. I onda kad su dozvolili privatnu praksu negde 86-7. godine, čini mi se kad je moj otac otvorio privatnu praksu i kad je počeo da radi, ja sam, nekako mi se to dopalo. Video sam da se i ta stomatologija radi rukama, meni je to bilo bitno da je to bude kreativno, da svakom pacijentu priđem da mu napravim nešto lepo, da mi pacijenti ne umiru na neki način, jer tako imamo 100% preživjeli, hvala Bogu. I onda sam rekao, pa zašto da ne? I opredelio sam se za stomatologiju, iako čovjek pre nego što počne to da studira, zapravo nema pojma o čemu se tu radi.
Da.
Mislim, kako možda znaš šta će da studiraš kad kreneš stomatologiju da studiraš? Nisam išao u zubotehničku školu srednju, nego sam išao u gimnaziju. I pa osim što mi otac bio stomatolog, a nisam odlazio kod njega na posao često, nisam znao ništa o tome, osim da ja treba da nekom radim. I hvala Bogu, toliko sam se pronašao u tome i toliko mi je to postalo lepo i dobro, da je savršeno. Međutim, gomila nekih mojih prijatelja koji su isto tako, istim motivima krenuli na stomatologiju, zapravo se nisu pronašli. I shvatili su, recimo, posle prve, druge godine da oni to ne mogu da rade. I izgubili su neko dragoceno vreme, neki su se snašli nečem drugom, ali neki, boga mi, nisu.
Da, stvarno
tako
moraš
da možda da imaš... sam imao i sreće, da, eto da kažem.
Pa dobro, da.
Da sam bio
dobro
za to.
Dobro se namestio.
Da sam bio za to.
Da. Mislim da stvarno moraš da imaš nešto u sebi da bi se bavio bilo kojom oblašću medicine, pa uključujem tu i stomatologiju, jer pored nekih ono lepih i pozitivnih strana, kao i svako zanimanje, a pogotovo čini mi se to vaše gde imate svakodnevni kontakt sa ljudima, to ima i mnogo nekih tamnijih strana o kojima ne razmišljamo i za koje mi ne znamo, a kroz koje vi svaki dan prolazite.
Znaš čega nema? Nema onoga sad kao ne ide nam ovaj razgovor, prekidamo tonca, idemo popijemo kafu pa se vraćamo.
Da,
ne, mi smo u ustima i ti moraš da budeš fokusiran i to je fokus i koncentracija na jednu površinu koja je veličine santimetra puta santimetar kvadratni.
To je kao ono,
ja uvijek to poredim kao malo blaže slikanje na pirinču, ono, Japanci što rade ono umetnost, jer to je vrlo, i ti si u statičnom položaju, nema, ide mi se u WC, pije mi se voda, pije mi se kafa, dok se to ne završi,
nema,
ti si tu sa tim
pacijentom
i taj pacijent očekuje da ti tu uradiš najbolje što možeš.
I najbrže. E
sada, aj sad, koju god radnju da radiš, evo, ti se baviš i prevođenjem i ovim, i onim, razmisli da li u svakom trenutku možeš na isti način da uradiš istog kvaliteta i istu stvar, a ja to moram.
Da.
I onda je to, jer to se od mene očekuje, jer i mene grize savjest ako ja to ne bi tako uradio. I onda je to, unosi dodatni neku dodatnu odgovornost i dodatni umor od posla, međutim, vremenom ipak to postane na neki način i rutina i znaš šta možeš, šta ne možeš.
Da. Dene, ti si i otac dvoje skoro pa punoletne dece, mislim, sin je već punoletan, a ćerka samo što nije, jel tako?
To su ljudi,
tu je
23
blizu,
i ćera će sada za par nedelja da napuni 18. Da.
Tako da sa punim pravom i sa baš mnogo iskustva možeš da pričaš i o još jednoj temi koju ja mnogo volim, a to je roditeljstvo i očinstvo. Koliko je to doprinelo tome da se sa nekim većim zadovoljstvom baviš i svojom profesijom? Koliko ti je važna porodica da bi mogao da budeš dovoljno posvećen i stomatologiji?
Pa znaš šta, nema šanse bez porodice da uspeš, mislim, bez porodice u smislu da nemaš njihovu podršku, da se potpuno posvetiš nečemu drugom. Ako bi ti misli bili rasute sa ne znam kakvim problemima sa druge strane, ti da radiš medicinu posvećeno, to ne postoji kao opcija. To je jedan drugi deo, tačnije prvi deo života, možda i najvažniji, koji svemu ostalom daje smisao. jer znaš da nešto nije uzalo, znaš da kad nešto radiš, prosto prestaneš sam sebi da budeš najvažniji. Uh-huh. I to je ono što je najlepše. To je, u početku ljudi se malo i uplaše od toga, pa pomisle, Bože, kad će da se, ono, u početku, kad ću ja opet da budem, kad će se vratiti na staro? Ne vrati se na staro, ne treba da se vrati na staro, zapravo je to prelepo.
Da.
Eto, i to je mnogo važno. I sada naći neku meru i da ne budeš baš previše zaštitnički, u smislu lošem po decu orijentisan ka njima, to je isto sad neka mera koju čini mi se da nisam uvek umeo da odvagam, ali generalno se trudim. Mm.
Dobro, nemoguće je naći pravu meru. I to je jedna od istovremeno najvećih lepota u roditeljstvu i s druge strane najveći izvor stresa. To što ne možeš sa sigurnošću da znaš da će jedno A da proizvede uvek i nužno neko B, nego može da bude i C i D.
Da ti kažem, ja sam to definitivno shvatio, ti klinci, a i mi i svi ostali, svi dođu sa nečim od negde. I isti uslovi odrastanja, isti roditelji, isti sve isto, sobe iste, škole iste, sve isto i potpuno su različite. Tako da to nema nikakve veze, odnosno ima veze donekle, ali možeš samo da malo usmeravaš njihov karakter i da se potrudiš da budu dobri ljudi, ali sada da ih ti oblikuješ da iz A pređe u B, to ne postoji kao opcija.
To sam shvatio.
Da, nemoguće.
I ono što je važno shvatiti što pre, to je da su greške nužne i neminovne i da će ih biti mnogo.
Apsolutno.
I da ćeš se zbog nekih gorko kajati, ali da
nekako izbeći. Na kraju ispadne dobro ako se sa dobrom energijom prema tome postaviš i uz sve probleme i uz sve greške to na kraju bude kako treba. Pa kakvi bi bili ljudi bez grešaka. Znaš, ono, još i Čika Duško Radović rekao, mnogi se ljudi plaše da ne naprave neku grešku i život im uglavnom prođe bez grešaka, ali bez smisla. Tako da to tako i bude. Ali generalno, neke osnovne stvari i neka određenja, to apsolutno.
Ti imaš iskustvo i sa sinom i sa ćerkom, jesi li se različito ponašao prema njima ili si se trudio da budeš u svemu isti, u svim porukama koje
si... Pa znaš šta sad, ako bi se sad ja bavio self-marketingom, ja ću sad da pričam kako sam ja dosledan isti. Ma naravno da nisam, znaš, drugačije, i to bi moja supruga, koja je ovako mnogo tu bolja od mene u tom smislu, meni je stalno i korigovala i ispravljala i ukazivala i to jeste tako. Prosto malo budeš na neki način slabiji za neke stvari prema ženskom detetu, malo očekuješ nešto od muškog deteta drugo, ali iskonska je nežnost je ista.
Ne znam kako da ti to objasnim.
Znači, motivi su isti, ljubav je ista. Samo na koji način prilaziš jednom, na koji način prilaziš drugom.
Jedna žena nam je lepo rekla odavno, kada smo pričali o deci i o toj ljubavi prema njima, i kada smo komentarisali to broj dece i kako deca se uvek bore negde za svoje mesto i za svoju ljubav, ona je rekla, pa ljubav se ne deli, ljubav se množi.
Tako je.
I to je lepo, da.
Tako je, apsolutno.
Da je ona uvek tu i da je uvek ima dovoljno, bez obzira da li imaš jedno ili petoro dece, da je uvek ljubav je dovoljno za sve.
Jeste. Ono što sam shvatio, a i na što mi je opet, da kažem, moja Duda supruga ukazala, to je da deca zapravo vole pravila, one vole sistem u početku, jer se tada osjećaju sigurno, sigurnije. Kad ih pustiš da rade šta god hoće, na koji god način hoće, što je sada sve veća tendencija kod ovih modernijih roditelja, to se pretvori u jednu anarhiju gde su oni nesigurni, anksiozni, u stresu potpunom, jer ne znaju gde im je početak, gde im je kraj. To, mislim da se najčešće tu prave greške, tu sam i ja verovatno pravio najčešće, gde ne znamo gde granica, gde te granice zavise i od našeg raspoloženja i od trenutne situacije i od svega, sad tu je teško izabrati šta uraditi u pravom trenutku.
Da, te granice su strašno važne.
Jest.
I psiholozi kažu da su granice u stvari ljubav, da kroz povlačenje jasnih granica ti u stvari pokazuješ i ljubav prema deci.
Jest, to je sve jasnije, ali sve to što ti se otvara to... malo i kasnije, pa sad nemoj, znaš, kad bi mogo kod onom kasetu punu revers da vrati malo, da isprim, ali što kažu, ipak ispadne svega.
Rekao si malo čas da si možda imao veću potrebu da zaštiti prihvatiš ćerku, a da si od sina opet očekivao neka druga ponašanja. I sad tu dolazimo na teren onoga što je meni zanimljivo i čime se bavim u ovom podcastu, to su ti stereotipi sa kojima odrastamo.
Da.
I kojima smo izloženi i mi od malena i koje negde i uglavnom nesvesno prenosimo i na našu decu. Očekivanja od muškaraca su ovakva,
da.
Od dečaka su ovakva, od devojčica su onakva.
Pa znaš kako, ja sam zapravo kao klinac, ajde da kažemo, pre nego što sam ušao u brak i dobio klince, bio potpuno ubeđen da ću ja da budem jedan cool ćale, koji potpuno razume svoju decu, ne postoji tu generacijska razlika, sve što mogu oni, to ću i ja moći, i to što moji roditelji i ja imamo tu generacijsku razliku, zapravo to je potpuno nemoguće da ja tako uradim
prema svoj, ja ću sve drugačije i bolje,
potpuno, to će bude jedna ravan.
Da.
Međutim, život te ošamari, shvatiš da je to potpuno nemoguće. Zapravo, u ovo vreme tehnološkog razvoja i interesovanja drugih klinaca nego kad smo mi bili klinci, te razlike nikad nisu bile veće. I prilagoditi se to, mislim da je tu bila veća frustracija nama, roditeljima, nego deci, da trpe nas matorce. I promeniti sve to, promeniti stav da nije toliko bitno sada da si napolju, nego da si online, ili da nije bitno više šta slušaš ili šta čitaš, nego na kojoj si mreži, ne znam da li si na Facebooku, da li si na Instagramu, meni je to bilo nemoguće da skapiram neko vreme.
Da.
Ali onda shvatiš da su ta deca rođena sa tim i da to, mi smo naučeni tome, a oni su rođeni sa tim, i da je to potpuno jedna druga stvar, znaš, i onda razumeti sve to i prilagoditi se tim novim stvarima je dosta teško. Tako da mislim zapravo da generalno nikad veći jaz između generacija nije bio.
I meni se tako čini, da.
Nego sada. Možda je samo odnos roditelja i dece drugačiji. Čini mi se kako idemo u istoriju da su ti odnosi bili mnogo formalniji i strožiji s dece i roditelja, čak ono par generacija ranije deca su se obraćala na vi s roditeljima.
Tako je.
Ili tako?
Tako je.
Onda mi smo imali situaciju da nismo bili na vi, bili smo na ti, ali smo imali autoritet oca, majke, znaš, ono, pazi šta ti kaže roditelji.
Tako je.
A sad sve više vidiš da se to izjednačava, deca vrlo teško prihvataju autoritete, sve više misle da imaju prava na ovo, na ono. I to može da bude dobro, ali nekad je i loš. Znaš, dete koje nije imalo nikakav autoritet pripremiti za život, u smislu treba da radi u firmi, treba da ima šefa, treba da ima, ne znam, nija pretpostavljenog, to ume da bude onda psihološki problem, verovatno.
Da.
Znaš, e sad, opet, to je ono stvar mere koja najteže naći.
Da. A vidiš li kod svog sina i ćerke neke drugačije poglede na svet kada su u pitanju te rodne uloge i to kako treba da se ponaša jedan mladić i kako treba jedna devojka u njihovim godinama? Jer vidiš tu da se nešto promenilo odnosno na našu generaciju.
Zapravo, ja mislim da ja i moja supruga imamo jako puno sreće sa našom decom, jer mislim da oni su skroz okej. U tom smislu...
Nije što su moji, ali stvarno...
Ne, ali zaista, prvo beskreno verujem da su mnogo pametniji od mene. Ali stvarno mislim da su pametniji od mene. Ne samo pametniji, recimo, nego ja kod ćerke uvijek primećam, ona je toliko ispravna i toliko zna šta treba, šta ne treba, da ja uhvatim sebe da li ja nešto postupam kako treba ili će ona da me iskoriguje na neki način, i to mi je, i to zaista radim na dobar način.
Da.
I sa puno argumenata i vrlo jasno sa kratkim i koncentnim rečenicama gde ja shvatam gde mi je mesto. Ja? Tako da tu nema mnogo foliranja i mislim da je tu, da što se toga tiče, to okej. Okay. A što se tiče tih rodnih stvari, ja stvarno mislim da u većini tih stereotipa ne postoji nikakav smisao. Ja strašno podržavam i moju ćerku da može sve da radi šta želi u životu, što se tiče i profesije, što se tiče i hobija i što se tiče svega, da ne postoje muško-ženski te neke podele. Ako ona želi, kao Luka, evo sad, da svira bubanj, ona će da svira bubanj i svira bubanj. A ako želi da, ne znam šta, nešto drugo radi, radit će nešto drugo. U te stvari stvarno ne verujem. Ovo je za dečake, ovo je za devojčice. To mislim da samo po afinitetima treba.
Jesi imao ti možda te neke dileme dok si ti odrastao, to sad, šta je za dečake, šta je za
devojčice? Pa ja mislim da to bilo mnogo izraženije.
Mislim, to je nekako stvarno bilo mnogo oštrija podela između toga šta se, šta je to čime se bave dečaci, a šta je to čime
ali
se
mislim,
bave.
Ali mislim, nisi imao ni izbora, no, toliko tačno, koliko sada. To ti sada tačno. Imaš, sada želim da vajam staklo, ja ću da nađem 16 nekih kurseva koje, gde ti možda naučiš. Da, u našem vremenu mogu si treniraš fudbal, treniraš basket i ideš napolje. To je to.
I da igraš klikere.
Jeste, tu nekakih izbora nije bilo i ti sada, znaš, ono, ako si devojčica igraš lastiš, ako si muškarac igraš fudbal i na to se svodi.
Manje više je to.
Da. Sada prvo, deca ne vole toliko provode vreme napolju, zajedno, tako, oni idu, kako oni kažu, bleje, jel?
Da.
Idu tamo vamo, ali mi smo po ceo dan bili napolju, ako se sećaš.
Kako da ne.
I to se dešavao sav socijalni život. Mi smo se prepoznavali po tome šta ko čita, šta ko sluša, to je bilo važno.
Jeste.
Sada to više nije važno, sada je njima drugo nešto važno i mi pokušavamo da to skapiramo.
Da, ja se sećam koliko je meni muzika bila važna u životu i koliko sam u startu neke ljude odbacivao čim čujem šta slušaju.
Izvini, ja to i danas radim. da me neko pogrešno ne smeti, ali mi je mnogo, mnogo jasnije svašta o čoveku ako vidim šta se dešava u tom nekom svetu kulture.
Pa jest.
Mislim, duboko verujem da je muziku danas su zamenile društvene mreže. Tad je muzika bila ono što je sad Facebook i što je sad Instagram. Mi smo se prepoznavali preko tih pesama, mi smo se kapirali preko njih, komunicirali smo preko toga, analizirali smo te tekstove. Znaš, prosto je bilo je drugačije. To je bilo nešto što, znaš, ono, kad kupiš neki album, pa to gledaš kao neku sliku, kao umetničko delo, pa ne smiješ da je pustiš, bre, od straha poštovanja prvo čitaš gde je snimano, kako je to urađeno, pa onda pustiš, pa onda preslušavaš neprekidno 6 meseci. Uđeš u to više nego autor, ja mislim.
Jeste.
I tek onda ideš na nešto dalje. I prosto je to tako. Ono sad, šta, na režim je 6 terabajta regija, znaš.
Da,
šta je terabajt, da. A drugo ko je to, znaš, ono, da ne mogu preslušam do 3 života, mislim.
Da, tako da, to je to. Pominješ te stereotipe kako u stvari uopšte ti ne znači mnogo u životu, ali nas negde oni ipak strašno, u strašnoj meri, u velikoj meri određuju, kažem, više na nekom nesvesnom planu nego na svesnom. Da li misliš da si možda ipak negde deci nešto od toga preneo?
Neki stereotip. Pa sigurno da jesam. Sigurno da jesam nesvesno i ako to budem primetio da je izraženo nečemu, molit ću ih za oprost. Ali sigurno postoji u meni ono neke stvari koje bih voleo i koje ne bih voleo. Zapravo, znaš, treba biti nekad pošten prema sebi, pa onda nekad i priznati da zapravo usmeravamo decu i ka nečemu što su bile naše neispunjene ambicije.
Onda
njih posmatramo kao nastavak našeg života i on će to da završi. Znaš, kad je sin moj počeo da se sprema za fakultet, on je počeo sprema za stomatologiju zapravo. I naravno to je bilo po inerciji, jel? Eto, kao ordinacija radi, on će to da radi i meni je to bilo drago. Ali mi je bilo još draže kad je 3 meseca nakon spremanja tog prijemnog za fakultet meni rekao, ali tata, ja bih radio nešto drugo. Ja sam rekao, ali znaš li šta bi radio? Ili mi najvažnije da znaš šta želi. Nije lako iskazati se u tim godinama. On je rekao, da, ja želim, ja sad ovde se spremam za stomatologiju, a zamišljam kako nekog rasturam na sudu. On bi bio da bude advokat. Da, tako mi je rekao. I kao, ali ja mislim da ćeš ti da se sad razočaraš u mene. Ja sam rekao, slušaj, ja ću sad se razočaram ako ti nastaviš da se spremaš za stomatologiju. Rekao, mi sad idemo da proverimo, onda smo otišli, ne znam, kod jedne žene psihologa koja se bavi tom profesionalnom orijentacijom, koja je potvrdila njegovu želju za tom dobrom verbalizacijom i za tim nekim talentima koje ima i da će, da zapravo, da je on inteligentan da će završiti bilo šta, ali da zapravo ovo pik mu je u ovome što je, što u čemu se iskazao, i odmah smo se preorijentisali. I bio sam srećen što se iskazao. Ja sam ipak, eto, pitao si me malo pre, krenuo po nekoj inerciji i srećom to se pokazalo kao dobro. Da li bi se za njega pokazalo kao dobro, uvek bi se pitao.
Da. Ali mislim da si ti tu pokazao jedan veliki, značajan stepen otvorenosti na koji nisam siguran da su svi roditelji, a pogotovo ne muškarci, očevi, spremni. I dalje postoji tu veliki pritisak.
Pa postoji, znaš, ali to je, ja moram da priznam da su tu postoje dve strane medalje. S jedne strane, neko očekivanje da će kao neko da te nasledi. Zapravo čemu to služi? Znaš, sad nasleđivanje je Eto, to je jedan od stereotipa, čini mi se. Znaš, ništa gore bre nego ići na 40 godina na posao i da mrziš to što radiš.
Naravno.
I sad, da ti pritisneš dete da radi to tako 40 godina, pa to je po meni kao da sam zlotvor. Ne bih volao to da uradim. Ako dete već se iskaže i kaže da bi nešto, moje da ga podržim ako je to normalno. Evo.
Naravno.
I zato sam bio jako srećan. Sa ćerkom nisam imao taj problem zato što on od početka zna šta neće i zna šta bi i onda sad mi samo u tim nekim opsezima komuniciramo, tako da to je to. Da.
Vidiš, sećam se jedne epizode, anegdote koju si mi prepričao sa tvojom ćerkom kad je ona bila još, ne znam, drugi, treći razred osnovne i kada su nešto prvi put učili zagrade i da si ti sa njom vežbao i da ti onda rekla, ali tata, zašto te brojke da ih zatvaramo u zagrade? Ja bih njih sve pustila da lete. Veza između te njene rečenice i želja da studira psihologiju sad mi postaje jasna.
tako je, tad smo rekli.
Znaš, tu ima neke...
Tad smo rekli, nećemo matematiku, ajde si igramo. Pošto i tata za matematiku nije bio baš wunderkind. Ali jeste, ona je uvijek imala te rečenice i te neke... I sačuvala je to u sebi, dan danas. Tako da sam beskrajno srećan zbog toga i najvažnije bi mi, znaš, postoji ona filozofska izreka niko sebe nije promašio, znaš, na kraju se uvek budeš to što baš treba da budeš.
Pa jeste, uglavnom da.
Čak i ako to radiš loše i ti si baš to trebao tako, eto. Mislim, tako ljudi kažu, tako da. Ta neka nađenost se uvek ispolju u nekom trenutku.
Deki, imam jedno teško pitanje za tebe, koje postavljam svim.
Ili da se pravi mrtav ili...
Nemoj, nema razloga. I nema, ono što je dobro, to je da nema pogrešnih odgovora. Tako da možeš potpuno da se opustiš i nije nikakav psihološki test.
Dobro.
Nego je to u stvari izraz moje želje da ja sam negde sebi objasnim i nađem neke odgovore. A pitanje glasi ko je ili šta je pravi muškarac?
Joj, ne, znaš, pa to sigurno zavisi s koje tačke gledaš, znaš, po meni je to pomalo besmisleno pitanje, jel?
Aha.
Besmisleno pitanje jer ako sada podlegnemo stereotipima da je muškarac onaj koji nikad ne pokazuje emociju, koji uvijek daje neku snagu, sigurnost, ne vidi mu se da li se plaši, da li se ne plaši, nego ćemo ovako. Po meni to ne postoji. To ne postoji. Ja najviše svojih emocija, strahova i svega zapravo delim sa meni najbližom osobom, mojom suprugom. To je tako da tu sa te strane je to tako. Ja zapravo samo to mogu da preformulišem u to šta je zapravo pravi, ne muškarac, nego pravi čovek. Znači, čovek koji ume da iskaže emociju, koji ume da iskaže problem, koji ume da iskaže i sreću i radost i da to podeli sa nekim drugim. A to, znaš, to možeš da posmatraš iz konteksta sredine, Balkana, Evrope. Znaš, ono što je nama pravi muškarac, većini naše populacije, deluje ono, rogobatno i varvarski nekome iz Švedske. Mi kad gledamo pravog muškarca u Švedskoj, većina Balkanaca će reći, Bože, šta je ovom čovjeku? Znaš, mislim, to su toliko kulturološke razlike i toliko, čini mi se, nebitno, svet je mali i to kako starim, da kažem, to shvatam, da ne postoji apsolutna istina, da je svačija istina i onog iz Norveške i ovog iz Balkana i u vezi bilo čega i da to treba poštovati i te razlike su zapravo super. Ja to mislim.
Da, što bi rekao Pepe Le Pew, živjele razlike.
Živjele razlike.
Epizodi, ili da?
Jeste, živjele razlike. Znači to, znaš, ta naša balkanska, mogu da kažem sad, i znamo šta je uzrok tome bila i ksenofobija i ono zatvaranje u neke kaveze i mišljenja da smo samo mi ispravni, mi dobri, da ovi napolju ne valjaju, da se mi njima čudimo, da se zapravo osjećamo pomalo kao one životinje u zoološkom vrtu u kavezu, pa kad im otvoriš vrata, znaš, ali on neće da izađe od straha, znaš, on je navikao na taj svoj brlog tu. Čovječe, izađi, znaš, upoznaj se sa francuskom kuhinjom, sa ruskom književnošću, sa Londonom, upoznaj se sa Amerikom, znaš, svuda imaš lepih stvari, znaš, i to je, i sad, tražiti ružnu stvar, to je uvek dobro, pa čak i takvog muškarca, znaš, uvek možda nađeš i ovo i ono.
Da,
znaš.
Da, dakle, pravi muškarac je dobar čovjek, da bude onako, da skratimo na jednostavnu definiciju.
Kažem ti, zavisi s kojeg istorijskog aspekta gledaš i kulturološkog. Ja sad sam odgledao tu seriju Games of Thrones i uopšte se ne uklapa nijedan dobar muškarac u ono sve što se tamo dešava, a tamo je to bilo fantastično. Da. Tako da kažem, to je toliko promenljive kategorije da stvarno treba gledati sa nivoa emocija i nekog civilizacijskih nekih razvoja.
A opet to su teme koje itekako boje naše svakodnevne živote i dan danas i jedan od važnih razloga koji me onako još jače pogurao to da krenemo ovaj podcast sa neizvesnom sudbinom jesu izbivanja u Srbiji tokom 2021. godine. Tu mislim na nekoliko hrabrih mladih žena koje su izašle i otvoreno govorile o svojim itekako lošim iskustvima nasilja koje su trpile od muškaraca. Ne znam koliko si se ti bavio time, koliko si razmišljao o tome, bili smo bombardovani.
Pa znaš šta, to su
vestime, strašno, to su bile strašno važne teme i priče.
To su mnogo teške stvari, znaš.
Kako si se kao muškarac osjećao?
Ma mnogo loše, prvo sam se mnogo loše osjećao kao otac ženskog deteta i kao suprug i kao, znaš, to su neke stvari gde si ti nemoćan, a gde te neko maltretira, znaš, to su apsolutno teške stvari, znaš. Prosto jedina misao mi je tu i želja kako da zaštitim sebi bližnje od toga, znaš. I želja da se to nikad bilo kome ne desi, ali to se desi.
Da.
I to je nešto što s čim ova planeta ide već
dugo. To je planetarno, da, to nije.
To je užas, pa da, kad pogled bilo gde, to je, sve se vrti oko takvih gluposti.
Izvini sad, ovome nismo nikada pričali i ovo je sad valjda novinar o meni progovara, što ću te pitati sledeću stvar, a to je jedan od stereotipa kojima smo izloženi i kroz filmove i serije, to je taj odnos lekara prema sestrama. I tu ima tih nekih zloupotreba i čestih seksualnih insinuacija i nažalost ima i nekih tu situacija.
Pa dobro, nasilja, to su više, da, ima i nasilja. Pa to
kao toga ima stvarno po ordinacijama ili je to sad samo karikiranje, odnosno to pazi, tako, kako to filmski scenaristi i reditelji zamišljaju. Isto kao što se i proces psihoterapije na
sigurno filmu svega ima svuda.
Da, da.
Ja mogu samo da ti pričam šta ima kod mene, u ordinaciji i da sa velikom sigurnošću tvrdim da se tamo ljudi osjećaju uglavnom lepo i bezbedno.
Da.
U tom smislu. Ali to su ti stereotipi, ne znam, piloti, stjuardese, ne znam, lekari, sestri. Mislim, to stvarno mislim da je mislim, zavisi i koliki si ti kao čovjek, to treba da uzmeš u obzir, da prosto je nemoguće, mislim, nije ni realno, ni normalno.
Da. Isto kao što je jedan od stereotipa to da se psihoterapeut zaljubi u svoju misterioznu i seksi pacijentkinju i da tu onda nastane nešto.
Ja sam mislio da je obrnuto, da se zapravo pacijentkinje zaljubi u
ili to,
psihoterapeuta, ili pacijentu psihoterapeuta. Pa da, verovatno.
To se u stvarnosti toliko
redko. Pa ne, to je meni ono
smešno. A puni filmovi toga i
Da, pa bio je neki ono film gde kao, znaš, kao neki kongres se dešava u nekom hotelu i sad ovaj poznaje svog kolegu, ovo je moja ćerka, a ovaj kao namiguje, kao jeste, to moja ćerka, kao ovo mi je kao komšnica, kao jeste. Na kraju se ispostavi da je ovo stvarno to ćerka, ovo stvarno to komšnica. Tako da to su stvari o kojima ljudi vole verovatno više da pričaju nego što, mislim, to je samo kako živiš.
Da, ali bez obzira na to da li su stvarni i toliko česti u stvarnosti ili ne, mi smo okruženi tim nekim stereotipima i tim slikama koje...
Dobro, o tome se stalno priča, bombardovani smo time. Pa pazi, ovo što
nam...
Ja strašno tvrdim da nama ovde svi ljudi sad pričaju o tome kako ne valja ovo, kako ne valja ono, ne valja bilo šta. Ja tvrdim jednu stvar osnovnu, a to je da ne valja sistem vrednosti ovde. Znaš, ovde treba menjati iz korena sistem vrednosti. Nije dovoljno promeniti samo, ne znam, partiju ovog onog, nego treba promeniti apsolutni sistem vrednosti. Dok god se propagira kao poželjno da muškarac se ponaša kao zaštićeni svedok, a žena kao prostitutka, mislim, na televiziji, na nacionalnoj frekvenciji, po meni je to nešto što može da dovede do svega ovoga o čemu smo pričali, i zlostavljanja i ne znam, tih glupih stereotipova. To su stvari koje su potpuno besmislene i onda ljudi ni u čemu drugom ne pričaju sem o tome, jer im se čini da je to važno.
Da, da, da.
A to zapravo nije važno. Znači, plasirati naciji sadržaj koji ne treba da se posmatra sa komercijalne strane koliko ćeš zaraditi po minutu reklame. Jer svako voli da gleda, svako bi sad otišao vjerovatno od naroda da gleda neke gluposti kao što su, ne znam, korida ili kao što je, ne znam, gladijatorske neke ove igre. Ali veličina je zapravo plasirati mu nešto što je lepo, što će možda dugoročno u njemu probuditi nagon da bude bolji čovjek. Mislim, ne znam kako to da objasnim, ali to je mnogo važno. Znaš, te nacionalne frekvencije, to je odgovornost. Kako nije da, to samo, kao to je moj privatan biznis, znači meni pa treba što veći share i mogu da radim što. Ne bre, ti ubijaš moje dete, ti ubijaš komšijsko dete, ti svoje dete ubijaš i moraš, koliko god oni misle da će da sakriju svoju decu po nekim školovanjima po Engleskoj ili vamo namo, to dete je ipak odraslo na tome. I to je strašno, to je meni. To, mislim da je to najvažnije. Da.
Koji su ti bili neki najveći strahovi tokom odrastanja tvoje dece, vaše?
Pa to su ono klasični strahovi, da ne dovedemo do nečega što bi njih odvelo u neku stranputicu. Znaš već šta su to klasični neki da ih ne povuče neko loše društvo, da ja neću moći da utičem. Znaš, svašta se dešava, onda da im se ne desi nešto neželjeno, puno je agresije napolje, ti ne možeš da zabrniš detetu da izlazi, ti tebe to tek čeka.
Pitam za prijatelje.
Pitaš za prijatelje, izlazi su do 2-3 ujutru. Da. Znaš, što moj drugar, jedan kolega kaže, sve što je loše dešava se u 3 ujutru.
Da,
a dete uvek hoće da ostane do 3:30.
Da,
mislim, dete od 20 godina. Ja? I ti onda sediš, ja sada... ovako, jako sam širok, nikad deci nisam rekao ne, ako je to racionalno, u tom smislu gde će otići i šta, ali imam poverenje u njih, ali sam budan i čekam,
i čekaš,
čekam ili navijem sat da se probudim da li su došli, zovem telefon, malo sam im i dosadan u nekim trenucima, ali mi je jako važno su bezbedni, eto, u tom smislu, jer to je ono ko kad si vozač, znaš, ti možeš da poštuješ pravila kako god hoćeš, možeš da sačuvaš i onog drugog, što ne poštuje pravila.
Da,
to je problem.
Da, to je ta muka što roditeljstvo nikad ne prestaje, makoliko deca bila velika.
Kakvi, ma to sam shvatio da... Ma nema šanse.
I onda shvatiš negde u tim godinama, shvatiš i svoje roditelje, zašto su se tako odnosili prema
da,
tebi. A strašno ti je to smetalo i nevjerovatno.
Jeste, izgovaram ono čudnu rečenicu, vidjet ćeš ti kad ti budeš imao decu, ajde neka ti isto to radi pa ćeš da vidiš kako ćeš se osjećati.
Da.
Ali sve je to okej. Okay. Sve je to okej okay i sve to na kraju, ja opet kažem, pametniji su od nas. Ali stvarno su pametniji od nas. To nekako evolucija to učini kako
da,
treba.
Da, da, da. Vide stvari drugačije, to je sigurno.
Jeste. Možda im fali iskustvo, pa ti sad kao nešto si čuo, nešto znaš, ali način na koji oni rešavaju probleme su i brži i efikasniji od naših načina.
Kako napreduje mladi pravnik, je spreman za razbijanje klijenata po sudovima?
Pa znaš, i tu postoji evolucija, nisam ja uopšte tu teo da utičem od ne znam, razbijanja po sudovima, tu se pojavilo odjednom ljubav prema korporacijama, prema velikom biznisu, prema čitanje tih knjiga, proučavanje tih nekih stvari, tako da naravno ta škola će se završiti, vidim i to vrlo uspešno, ali gde će njega interesovanje i život odvesti, ostaje
znati,
samo da vidimo
da
uživamo u tim narednim epizodama.
Da. Umeđu vremenu se bavi muzikom, moramo to da spomenemo.
Da, to je nešto što možda je tu bilo više mog uticaja da ga onako usmerim, ali ono što je vrlo interesantno, nikad nije odustao i bez obzira što su ovde, opet kažem, te vrednosti neke malo poremećene i što on voli muziku za koju većina klinaca smatra da ne postoji ili da je frik što voli rock'n'roll, recimo, ili što voli te neke dobre stvari, dobro sluša on sve, ali to je nešto čime se i bavi. On uporno to gura i to gura na jedan dobar način. Zapravo je fenomenalan bubnjar. Evo sad da ga malo izreklamiram. Odličan je bubnjar i vrlo je talentovan za to i eto, ima tu svoju ekipu, vrlo je lojalan ljudima i on ne menja ekipe. I taj bend postoji u toj u toj postavi, sastavu, da, u toj postavi već 5 godina, on ima 22. Ništa, oni i da ništa ne rade, oni se druže. Da, to im je
super,
lepo. Znaš.
To je super.
Ekipa su. Da, i to je meni, to je, šta da možda imaš protiv toga?
Ma,
to je,
ništa,
u naše vreme svaki ulazimo u svoj bend, sad je to tako retko.
Da, to jest. To
i, jest. Ovaj, i tako da, da sam zadovoljan i zbog toga. I,
a bubnjarka / pevačica, pošto znam i za
ma da, zapravo Elenka, ono, umetnost u malom, znaš, ona je jako talentovna i muzikalna za sve to. Mm-hmm. Ovaj, i šta god uhoti, ona to tako brzo savlada. Mm-hmm. I to je prosto neverovatno. Nije neko ko voli taj kolektivitet, to aha, sada nešto aha. Da to, ali nema tajni.
Da.
Tako da to je okej.
Okay. Pa dobro.
A ja mnogo volim umetnost, pošto čini mi se da ja nisam imao koliko bih ja voleo talenta za neke umetnosti, onda mi je strašno znači da vidim da, nema ništa plemenitije.
Da. Meni je strašno krivo što ne znam da sviram nijedan instrument, ali s druge strane ne mogu nikoga da krivim za to, jer nikada nisam ni pokazivao neku preteranu želju, niti sam vukao mamu i tatu da me upišu na neku školu muzičku, i to je bila jedna od mojih velikih dilema kad sam postao tata, da li sad treba da guram decu
ka muzici,
ali su mi svi ljudi koji se razumeju rekli, slušaj, ako on ima neki talenat
ispoljeći,
i sklonost, to će izaći iz njega kad tad i kako tako.
Da.
I ja se negde toga držim, tako da...
Pa da, drži se, ali verovatno imaš i ti sad drugare koji su pod stare dane sa 50 plus počeli da kupuju gitare i da uzimaju časove i da kažu, ljudi, ja ovo moram da naučim. Da, znaš, i da nisu izživjeli to u neko vreme kad je to bilo logičnije, ako ne pametnije. Ja ih imam puno, znaš, i među kolegama i tako, da odjednom se tu hvale nekim pojačalima i gitarama i traži se profesor da se nauče prvi akordi, ali verovatno je, znači, tu bila neprepoznata neka želja od strane roditelja i jednostavno, daleko nam je muzička škola, nećemo da ga, znači, tada se to merilo u autobuskim stanicama.
Da.
I nećemo da ga vodimo, tako da pitanje, sad opet kažem, znaš, u sadašnje vreme toliko je izbor svega da možeš da probaš.
Tako je.
E sad, samo da li je pametno dopusti detetu da odustane, i to je to je uvek ono merilo.
Znači. I to je jedna dilema, da li dopustiti detetu da odustane i kada.
Da.
Mi smo, moja supruga i ja, prolazili kroz te dileme kada je u pitanju sport.
Da.
Jer je jedan sin promenio nekoliko sportova, konstanta nam je da moraju nekim sportom da se vade, prepuštamo njima izbor koji. Jedan je vrlo jasan od starta i sve vreme gura isti sport, drugi je malo menjao, i mi smo se pitali da li da ga pustimo sad da menja ili ne, jer je važno da on shvati da mora da bude dosledan u nečemu, kada što izabere, da onda mora tome da se posveti, pa ovo, pa ono. Onda smo tako pričali o tome sa raznim ljudima i dobili savjet da ipak treba biti fleksibilan i pustiti decu da
to
se
to su sad te granice koje kažemo da nikad ne umemo da ih prepoznamo. Jedno zabrljamo, da li smo drugo dobro uradili i obratno. Znaš, uvek postoji kontra.
Mm-hmm.
Sada, znaš, treba prepoznati stvari u nekom trenutku, ali generalno, baviti se muzikom je plemenito. Ne muzikom, nego umetnošću.
Bilo kojom, pa jeste. Naš, pitanje samo sklonosti.
Film, pozorište, književnost, mislim, to pa imali što lepše, da se neko time bavi na pravi način.
Da. Ajde tu da stavimo tačku.
Ajde.
Da ne privatizujemo previše.
Tako je.
Ovaj javni prostor
koji
uzurpiramo. Dejane, hvala ti što si došao.
Nadam se nije bilo sa moje strane dosadno.
Meni nije uopšte, ne znam kako je onima koji nas gledaju i slušaju, ali ja verujem da nije.
Da.
Tako da hvala još jednom, hvala što ste bili sa nama. Čuli ste i videli Dejana Lisjaka, jednog vrlo ostvarenog čoveka i u profesionalnom i u privatnom životu, što i vama takođe želim. Vidimo se u nekoj od narednih epizoda iz Muškog utorka.